Овој четврток, голем фестивал за прекуграничен фестивалски туризам во Пехчево, културно-уметнички друштва, солисти и групи од Малешевско-Пијанечкиот регион и од Република Бугарија ке настапат на градскиот плоштад Свети Апостол Павле. Главни звезди на вечерта ке бидат рок групата Purple Zeppelin и Венко Серафимовски. Фестивалот е во организација на Општина Пехчево, а во рамки на проектот Платформа за прекуграничен фестивалски туризам на полето на културата и традициите. Бидете овој 11. октомври во Пехчево. Целодневната музичка забава започнува во 15 часот.